Viață din cuvânt.
Privesc la ziua aceea când tu vei reveni, ce mare sărbătoare va fi în veșnicii. Amin. Vă salut cu pacea Domnului din locul acesta și Domnul să fie cu noi în această zi de sărbătoare. Denominațional vorbind, noi dăm în fața lumii, în mijlocul căreia trăim, două mărturii. Prima mărturie, suntem adventiști, adică așteptători ai cărui eveniment, ai celui mai glorios eveniment pe care îl numim, conform Sfintelor Scripturi, revenirea pe nori a Domnului nostru Iisus Hristos. Iar de ziua a șaptea mărturisim că noi credem în actul creațiunii pe care Dumnezeu a săvârșit-o în șase zile, încununând ziua a șasea cu coroana creațiunii Lui, adică omul făcut după chipul și asemănarea Lui, și mai adăugând încă o săptămână la cele șase, încă o zi la cele șase zile de până atunci, în care Dumnezeu și-a luat timp să stea în odihnă cu noua creație și, mai special, cu omul, sub formă de bărbat și femeie. Nu credem în nimic altceva și mărturisim că acesta este crezul nostru conform Sfintelor Scripturi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Centrul expunerii din Cuvântul lui Dumnezeu în ocazia aceasta este și se concentrează pe prima parte a mărturisirii noastre de credință, și anume pe faptul că suntem așteptători. Pe baza Sfintelor Scripturi și a profețiilor ei, mărturisim că Domnul Hristos revine. Având în vedere însă structura profetică a Cuvântului lui Dumnezeu, putem să mai adăugăm încă un cuvânt, fără să ne fie teamă de lucrul acesta, și anume că Domnul Hristos revine, însă revine curând. Fără a introduce noțiuni de timp, un an, doi, două luni, dar pe baza ceea ce ni se descoperă în vremurile acestea, considerăm că Mântuitorul nostru revine curând. Problema însă care se va ridica în această dimineață este următoarea. Și ce va fi după ce Domnul va reveni? Are Biblia ceva de spus? Are Domnul prin cuvântul Său ceva de spus vis-a-vis de ce va fi după ce va veni? Va fi o trăire nesfârșită a celui mântuit cântând la harpă pe un puf de nor alb? Mii și mii de ani, ce este viața veșnică? V-ați întrebat vreodată? Când eram mic, îmi povestea mama mea cam cum înțelegea ea sărmana la vremea aceea și mi-a rămas întipărit în minte o imagine. Noi copiii mergeam înainte, în urma noastră veneau părinții noștri care flancau stânga-dreapta împreună cu alți oameni, alți părinți, alți, pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta este imaginea copilăriei mele despre cer. Dar acum mai sunt copil. Și cred că aș avea dreptul să fiu nu informat, ci Domnul să-mi spună că mai este ceva, ceea ce la vremea aceea n-am putut să înțeleg. Așa că în această ocazie vreau frumos să vă pregătiți, să privim puțin viața veșnică, evenimentele care vor avea loc după evenimentul revenirii Domnului Hristos, însă nu așa cum mama mea săraca încerca să planteze în mintea unui copil propria ei imagine despre ceruri, ci pe baza Sfintelor Scripturi. Dumneavoastră cum vă închipuiți lucrurile? Cum vă închipuiți locurile acelea? Cum vă închipuiți timpul acela? Cum vă vedeți pe dumneavoastră înșivă atunci? Cine sunteți? Iar eu sper că mai credeți încă. Și vă mulțumesc. Eu cred. Într-o discuție pe care am avut-o cu fiul nostru săptămâna trecută, am făcut afirmația aceasta. Tati, eu nu sunt legat din punct de vedere al unui serviciu de chestiunea aceasta. Acesta este un punct de credință și de conștiință. Pentru mine revenirea Domnului Hristos, slava Lui, măreția Lui și mântuirea mea sunt realități de la care nu pot să fac abstracții. Și precum spunea Luther pe vremuri, aceasta este conștiința mea și de aici nu mă împinge nimeni mai departe. Dar întrebarea este, cine este omul care va ajunge acolo și ce va face omul care va ajunge acolo? Sunt în sală tineri și adolescenți și mă bucur, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și jos și la balcon, voi v-ați întrebat vreodată ce înseamnă viața veșnică? Un prim text. Îl găsim în întâia epistolă a sa, adică Apostolul Pavel către Corinteni, unde el spune cuvintele pe care le aveți și dumneavoastră afișate înainte, și anume versetul 9 din capitolul al doilea. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Mai vreți ceva? Stă scris. Și anume, că atât de limitați fiind, Domnul pare să că n-ar putea să spună ceva vis-a-vis de ceea ce va fi, pentru că nu putem pricepe. Și nu este greu să ne amintim de faptul că la un moment dat Domnul Hristos însuși spunea ucenicilor, eu v-aș mai spune unele lucruri, dar limitările voastre sunt limitări și n-am cum. Nu poți să pui o baterie de 24 de volți la 220. N-ai cum, pocnește, face poc. Și totuși, Doamne, chiar să nu ne spui nimic, chiar să așteptăm așa doar, să vedem ce va fi, doar pentru că efectiv nu pot să înțeleg? Știți cum sună cuvântul Domnului mai departe? Știți ce spune următorul text? Următorul text spune așa, nouă însă Dumnezeu ni l-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Cine sunt acești nouă? Referindu-ne la vremea Apostolului Pavel, el însuși și cei care prin credință au acceptat crezul acesta al revenirii Domnului Hristos și al existenței vieții după revenirea sa într-o altă formă. Ei îi compuneau acest nouă. Iar dacă astăzi mă uit la dumneavoastră și la mine, ne-ar sta și nouă bine să ne numim nouă, fiind cei care, prin prezența Duhului Sfânt în locul acesta și în mintea noastră, putem să pricepem ceva și să trecem de limitele normale ale unei ființe omenești. Ați vrea? Vă rog, înțelegeți. Prezența Duhului Sfânt în locul acesta și prezența Duhului Sfânt chemată în mintea noastră va lărgi limitele noastre normale și ne va ajuta să pricepem. Scrie. Nouă însă Dumnezeu ne-a descoperit. Ce ne-a descoperit? Ce știm? Și ce ne așteaptă? Ce ne așteaptă? Cum o fi? În primul rând, în ultima carte a Bibliei, în cartea Apocalipsa, la capitolul 22, versetele 3 și 4, se spune foarte clar că acolo nimic vrednic de blestem nu va mai fi. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului va fi în cetatea Noului Ierusalim. Robii lui, adică cei răscumpărați, îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi scris pe frunțile lor. Caracterul lui. Din start începem să înțelegem și să ne depărtăm de limitările noastre firești prin prezența și puterea și influența specială a Duhului Sfânt. În primul rând, viața de după revenirea Domnului Hristos, locul în care ne vom trăi existența după revenirea Domnului Hristos, va fi un loc unde nimic din lumea blestemată de păcat, de prezența păcatului, nu va mai fi. De asemenea, va fi locul în care îi vom întâlni față în față. Sau vom întâlni în față în față pe toate cele trei persoane ale Dumnezeirii. Și este locul unde vom sluji. Cei care am fost de dimineață la minutele devoționale am înțeles că cerul este fundamentat. Universul este fundamentat pe acest tip de gândire. Eu mai mare slujesc celui mai mic. La școală îmi plăcea atunci când profesorul sau profesoara îmi așeza trei puncte pe tablă. Mintea noastră omenească nu înțelege când e prezentat ceva haotic. O idee de acolo, o alta din partea cealaltă și a trecut timpul și n-ai înțeles nimic. Când însă ți se spune 1, 2, 3 și ești atent, pleci din locul acela, fie de pe banca unei școli, fie din scaunul unei biserici, cu un lucru înțeles. Așa că, înaintea dumneavoastră, vom așeza trei lucruri, trei aspecte, pe care dacă le vom înțelege, ne vom lărgi imaginea despre ce va fi după și ce va însemna acea frumoasă și mare sărbătoare a mântuiților, după revenirea Domnului. Primul lucru. În Evanghelia după Luca este prezentată această parabolă, numită parabolă, între altele, escatologică, scuzați-mă, dumneavoastră știți că Domnul Hristos a prezentat mai multe parabole escatologice, adică parabole care vizează timpul de dinaintea Lui. Una dintre ele sugerează faptul că un stăpân a încredințat averea lui sub formă de bani lichizi robilor săi, a plecat într-o țară îndepărtată și a spus: în timpul acesta faceți ca împărăția mea să se dezvolte. Eu nu mai sunt aici, dar prin voi să se întâmple lucrul acesta. Și vine vremea când stăpânul se întoarce, cunoașteți lucrul acesta, este vorba de revenirea Domnului Hristos și iată raportul. Cel din tâi a venit și a zis: Doamne, polul tău, adică banii pe care mi-ai încredințat, a mai adus 10 poli. El i-a zis: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit și al doilea și a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. Ați întrebat vreodată ce presupune această parabolă escatologică? Ce vrea stăpânul să spună celor cărora se va adresa și cu care va avea acest dialog la revenirea lui? Vă pun așa o întrebare. Ce înseamnă să cârmuiești, să administrezi un teritoriu, să spunem o comună? Ce înseamnă să ai în administrarea ta, mai concret, ce înseamnă să fii primar într-o comună? În sensul cel mai corect al cuvântului. Înseamnă să-ți iei responsabilitatea grijii pentru sufletele, pentru oamenii, bărbați, femei, tineri, bătrâni, de pe teritoriul localității respective. Să administrezi treburile acelea. Să aibă serviciu oamenii, să aibă ce le trebuie, să te îngrijești de toate cele care înseamnă existența lor. Bun, o faci. La un moment dat ți se spune: domnul primar, mai luați în arondarea dumneavoastră încă 9 localități, aveți 10. Ce presupune a avea 10 localități acum? Ce presupune să fii primar peste alte 10 localități din împrejurimile localității tale? O responsabilitate și mai mare. Vreau să pun o întrebare. Este răsplată sau pedeapsă? Păi dați-mi voie să vă spun că mi-ar plăcea să fiu pastor într-o biserică, dar nu 10. Ai probleme într-o biserică, dar n-ai 10 probleme. Sau venite din 10 părți. Ai și bucurii venite dintr-o parte, dar ai și bucurii venite din 10 părți. Depinde cum o iei. Parabola aceasta o ia în felul acesta. Și Domnul Hristos spune că cei care au primit anumite responsabilități pe pământul acesta și au mărturisit credința în revenirea Lui și credința în actul creației, așa cum o găsim în cele 2 capitole ale Bibliei prime, vor avea acest dialog cu Domnul și le se va spune, ai fost credincios în locul acesta, primește cârmuirea, poftim? Biblia zice așa, pe același trend, stăpânul său i-a zis, bine, rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Ce înseamnă să ai responsabilitate mică aici și să te achiți de ea? Înseamnă să primești responsabilități enorme pe care nici măcar nu le visezi în clipa aceasta, ca om. De asemenea, în Evanghelia după Luca, același tipar de gândire. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, și cine este nedrept sau necredincios în cele micuțe nu va fi niciodată credincios în cele mari. În această colecție de interpretări rabinice ale cărților sacre, ale Bibliei, numită Midrash, se spune la un moment dat următorul lucru. Și anume că Dumnezeu nu dă niciodată un lucru mare unui om până nu l-a încercat în ceva mic. După aceea îl promovează la un lucru mare. De asemenea, cu referire la strict Exod capitolul 3, versetul 1, unde Domnul îl cheamă pe Moise la slujirea aceea, Midrash spune, cartea, ai fost găsit vrednic de încredere la oile tale pe care le-ai păscut 40 de ani, acum te rog frumos să fii vrednic de oile mele încă 40 de ani. Era răsplată, era pedeapsă, era o promovare, era o răsplătire. Ai fost credincios în lucrurile mici. Vei fi promovat în lucruri mari. Aș vrea să închei punctul acesta. Ce vrea să spună Domnul aici despre viața veșnică? Mă rog, ca prim punct, dezvoltând limitele noastre, ducându-le mai departe prin puterea și influența Duhului Sfânt asupra cuvântului. Domnul vrea să spună așa. Ai fost femeie pe pământul acesta? Da. Ai fost și soție? Da. Și cum te-ai achitat de dat? Îl trimiteam la frigider să... Cum te-ai achitat? Ai fost și mamă? Da. Cum te-ai achitat de responsabilitățile tale de mamă? Ai fost bărbat? Da. Ai fost și soț? Da. Tu cum te-ai achitat de responsabilitățile casei tale? Pentru că știi bine că eu ți-am spus în cuvântul meu că cine nu se ocupă de casa lui este mai rău decât un... Tu cum te-ai achitat? Ai fost și tată cumva? Da. Și tu cum ai rezolvat problema relației cu copiii tăi? Cumva ai avut și un serviciu, da, și la serviciu cum ai rezolvat problema responsabilității în fața celor care te-au chemat să slujești în locul acela? Păi plecam și mai veneam după 3 zile. Ai avut cumva și vreo slujire în biserică? Am avut, Doamne, am avut. Și cum? Păi când voiam, o făceam, când nu voiam, nu mai făceam. Haideți, nu vreți să faceți lucrurile? Nu, frate, n-am timp. Tot ce a însemnat responsabilitate pe pământ, mititica atât cât a fost și după cum ți-a fost dat să fie, cum te-ai achitat de ea? Pentru că o achitare conștiincioasă de mititica responsabilitate pe care Dumnezeu ți-a încredințat tu dumitale și mie pe pământul acesta, se va zice promovat la responsabilități cu mult mai mari, cosmice chiar. Căci pot să înțeleg prin aceste 10 cetăți, pot să înțeleg și 10 galaxii dacă vreau. Să-mi zică Domnul, răspunzi acum de aceste 10 galaxii. Și nu spun neadevăruri. Stă scris în cuvântul lui Dumnezeu că așa va fi. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 21. Stă scris, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine unde? Dumneavoastră ați luat vreodată în serios cuvântul acesta? Pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Scaun care va exista pentru totdeauna în împărăția lui Dumnezeu, așa cum am citit puțin mai devreme din Apocalipsa 22, versetul 4. Eu, amărâtul ăsta de pe pământ, să am onoarea ca prin achitare de responsabilitățile care mi-au trecut prin mână de-a lungul vieții, și de care m-am achitat cu responsabilitatea, Doamne, mi-e greu, cum să fac față, vine un copil pe lume, n-am, nu știu ce e aia, dă-mi înțelepciune și ajută-l și pe soțul meu să fim o familie. Și pentru că ai făcut treaba aceasta, fă lucrul acesta mai mare, acum, aici. Și de asemenea, am convingerea că aceasta este realitatea. Pentru că tot Biblia spune în capitolul al 7-lea al cărții Apocalipsa despre cei care veneau din necazul cel mare. Motivul pentru care puteau să fie acolo era înaintea scaunului de domnie, adică exact în prezența lui Dumnezeu, că aceasta înseamnă ori pe scaun, ori înaintea scaunului, înseamnă în prezența lui Dumnezeu. Și fac un lucru ce au făcut pe pământ în lucrurile mici. Scrie subliniat acolo. Îi slujesc zi și noapte. Responsabilități cu mult mai mari. Nu-mi trece prin minte, mi-e rușine, mi-e jenă de Dumnezeu să gândesc, dar El mă încuraja, spune, Emil, gândește așa. Eu am scris cuvintele acele acolo. Cel ce șade pe scaun de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Expresia aceasta o vedem foarte bine realizată în imaginea aceea lui Boaz, care în noaptea aceea întinde poala hainei peste Rut. Acest semn, acest gest al unui bărbat către o femeie însemna acceptarea ei în viața lui ca să-i devină soție. Gestul acesta al lui Dumnezeu înseamnă de astăzi înainte veți fi ai mei pentru totdeauna. Și veți fi potriviți gândului cosmic. Veți sluji în responsabilități cosmice de aici înainte. Ha! Dar știți că și pe pământ s-a întâmplat odată lucrul acesta spre a înțelege că este real? Vă aduceți aminte de bărbatul acesta? De Iosif? Vă aduceți aminte de unde a fost scos? Din temniță? Precum eu, din temnița păcatului? Vă aduceți aminte în fața cui a fost așezat? În fața potentatului vremii aceleia? Vă aduceți aminte ce i-a spus Faraon? Tot ce mă înconjoară pe mine este al tău, cu o singură excepție, tronul. Iar Biblia spune că din momentul acela, Iosif a plecat din fața lui Faraon, a străbătut toată țara Egiptului ca să se achite acum de responsabilități mult mai mari, imense, incomensurabile vis-a-vis de faptul că a fost în casa lui Potifar cu niște treburi, s-a achitat de responsabilități în închisoare, acum peste toată mulțimea de oameni de care se făcea responsabil ca ceilalți 7 ani care urmau după primii să nu moară niciunul. A făcut provizii în cetăți, verbele, a făcut provizii, a plecat, a strâns grâu ca nisipul. Puteți crede că dumneavoastră, un om, un bărbat, o femeie, aproape neînsemnat sau neînsemnată de pe pământul acesta, ați putea gândi că veți fi responsabilizați într-o zi de către Dumnezeu, de către Domnul Hristos, trăind în proximitatea scaunului lui de domnie, adică a prezenței lui, slujind în responsabilități cosmice? Fetița mea, tu crezi? Stă scris, dragă mea. Pentru noi și pentru voi, copiii noștri, stă scris. Așadar, dacă vreți să rețineți acest prim punct, prima imagine pe care ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât mama mea pe vremea copilăriei mele, despre cum va fi atunci și acolo, este că viața unui mântuit va fi o viață de influență și de putere de la Dumnezeu pentru responsabilități pe care nici măcar nu le poate gândi astăzi aici. Ai fost credincios în lucruri mici. Primește cârmuirea acestei zone a Universului. Ocupă-te tu, Emil, de problema aceasta. Doamne, poate glumești, poate nu glumesc deloc. Absolut deloc. 2. Cuvântul lui Dumnezeu spune: a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. se reia această idee câteva capitole mai târziu, în Apocalips, capitolul 5, versetul 10. A făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Dumneavoastră știți că Dumnezeu a înființat preoția sau sistemul preoțesc în Vechiul Testament. Care era rolul unui preot în vremea aceea? Ce rol avea el? Era rolul primar al preotului, era să facă legătura, mijlocirea între om și Dumnezeu. Omul nu putea să facă decât să junghe vita pe care o aducea pentru propriul păcat. De aici mai departe, omul nu mai avea niciun fel de acțiune asupra restului a problemei, pentru că de aici înainte o lua preotul. Și până să se ajungă în Sfânta Sfintelor, unde numai o dată pe an intra un singur om cu o singură slujbă, o singură funcție în slujba respectivă, drum lung. Aceasta era slujba preotului. Bun. De asemenea, mai știu că astăzi Domnul Hristos săvârșește în cerul slujba de mare preot. Când se va încheia, din punctul de vedere al Sfintelor Scripturi, așa cum și noi credem și dumneavoastră, această slujire a Domnului Iisus Hristos? Când? Când se va spune, s-a sfârșit. Deci odată cu încheierea istoriei păcatului, timp în care Domnul a mijlocit pentru mine, pentru dumneata, pentru oricare ființă omenească, să se întoarcă la El și să aibă parte de lucrurile acestea, odată încheiată lucrarea aceasta și lucrarea de mare preot al Domnului Hristos se va încheia. Bun, am înțeles, dar ce înseamnă totuși că vom fi preoți? Ce rol și rost mai are ideea de preoție dacă ea se încheie prin faptul că Domnul Hristos o dă deoparte? Efeseni 2 cu 6 și 7. El, adică Dumnezeu Tatăl, ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Mai întâi, Biblia spune foarte clar că un om mort în greșelile și păcatele lui, întors la Dumnezeu prin credință, iertat și izbăvit prin sângele Mântuitor, locuiește acum prin credință în ceruri, fratele meu și sora mea. Dumneata, ești fizic aici, în locul acesta, dar prin credință, unde ești dumneata acum? Sper că ești alături de mine și de toți cei care își doresc, în fața Tatălui. Ședem împreună, unde? În locurile cerești, în baza ce? Că am știut să mă descurc, am știut să... În baza ce? În baza sângelui ispășitor al Domnului Hristos. Bun. Partea a doua a textului spune un lucru foarte frumos. De ce Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta? Unu, ca să subliniez acum și vă rog să focalizăm cuvintele importantele textului. Ca să arate. Să arate când? În veacurile viitoare. Apostolul Pavel vede aici veșnicia ca o succesiune de perioade de timp. El așa o vede. În veacurile viitoare. Ce anume vrea să arate în veacurile viitoare? Nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui în Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, al doilea lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă este acela ca să arate de-a lungul veșniciei, lumilor necăzute în păcat, Dumnezeu știe cât de mare este universul acesta, modul în care s-a preocupat de salvarea și mântuirea oamenilor de pe această planetă. Și asta este treaba Domnului, să zic, bun, o face, dar nu, atenție, Domnul o face într-un fel special. A trecut iarna. N-am avut prea multă parte de fulgi de zăpadă, dar uitându-vă cu atenție la imaginile acestea, puteți să-mi spuneți care dintre acești fulgi de zăpadă ar fi identici unul cu celălalt? Poate cunoașteți faptul că după o zi întreagă de nisoare, dacă s-ar putea să se caute doi fulgi care să fie identici, nu se va găsi niciunul. Ci fiecare fulg din imensitatea căzută din ceruri este unicat. Iar cineva spunea, eu am greșit, ai putea încerca în fiecare secundă pentru întreaga viață a Universului și nu vei putea nimeri doi fulgi identici. Adică să trăiești tu cât Universul și în fiecare secundă care trece să cauți, nu vei găsi doi fulgi identici. Ce înseamnă lucrul acesta din perspectiva acestui al doilea punct? Ce este omul preot? Este omul, este mântuitul, este bărbatul, este femeia, este tânărul, este tânăra, este copilul, prin temedul cărora Domnul vrea să arate în veacurile nesfârșite ale veșniciei modul în care El ne-a mântuit. Și cum doi fulgi nu sunt identici, doi oameni nu sunt identici, e adevărat sau nu e adevărat? Cu alte cuvinte, nu doar ca înfățișare, dar din punct de vedere al experienței mântuirii, nici unul din gloata aceea, sau mă rog, din toți mântuiții, nici unul nu a avut o experiență identică în ceea ce privește mântuirea cu altul. Presupunem că eu nu voi fi acolo, dar va fi soția mea. Și Domnul va zice, uite, Iulia, spune tu acestor ființe cum a fost mântuirea ta. Soția mea va începe să spună și va spune propria ei experiența mântuirii. Și apoi va ridica degetele și va, Doamne, pot să spun și pe a soțului? Și Domnul spune, nu se poate. Păi de ce? Că am stat atâția ani cu el, îl cunosc. E adevărat că nu este mântuit, dar pot să spun eu ce ai făcut pentru el? Nu poți, Iulia, să spui. De ce? Pentru că mărturia este unică, este irepetabilă și este de nenlocuit. Țineți minte lucrurile acestea. Fiecare mărturie, prin intermediul căreia Dumnezeu vrea să arate în veacurile viitoare, modul în care prin Domnul Hristos a mântuit omenirea aceasta, este unică, este irepetabilă și este de nenlocuit. Numai eu pot să-mi spun ce a fost. Ce înseamnă pentru Dumnezeu pierderea mea? Între atâția, ce contează unul? Uite acolo, mă iertați, fete, uite acolo, scoatem un afară și rămânem atâția. Uitați-mă atâția cât suntem aici. O singură mărturie pierdută de Domnul este o mărturie de nenlocuit și care nu va putea niciodată să fie repetată. Așa că vă rog să vă întreb, care dintre dumneavoastră vă veți permite luxul, vorbesc eu așa, să lipsiți pe Domnul de mărturia aceasta care este unică și care poartă diferite nume, nu vă cunosc, începând de aici și până oriunde. Care dintre dumneavoastră spuneți, Doamne, ia mai lasă-mă cu chestiile astea. Este mărturia pe care Domnul o va pierde pentru totdeauna, după care va plânge și pe care nu va putea înlocui absolut niciodată cu nicio altă. Acesta este rolul omului preot. Este omul prin care Dumnezeu, sau mântuitul prin care Dumnezeu își va expune de-a lungul veacurilor modul în care a făcut bine omenirea acesteia, a salvat-o. Va fi o singură și unică experiență, câștigată sau pierdută pentru totdeauna. Și trei, dumneavoastră știți că Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacități mentale de dezvoltare. Nu pot să spun nelimitat, pentru că numai Dumnezeu este infinit, dar cu posibilități de lărgire a cunoștințelor extraordinar de mult, chiar în starea de nepăcătuire. Acum suntem limitați. Și totuși știm destule, cunoaștem destule, ne uimim cum se descoperă prin știință lucrul acesta sau celălalt. Legea aceasta sau cealaltă. Însă, Biblia spune așa, mai întâi, un cuvânt inspirat. Cartea Educație, pagina 301. Cerul este o școală. Domeniul ei de studiu este Universul. Profesorul ei, cel infinit. Într-un context în care sistemul educațional de un an și ceva este lovit la rădăcini și sunt copii care nu știu dacă vor mai fi reabilitați vreodată, Domnul spune că al treilea lucru pe care îl vor face mântuiții vor fi să învețe, să cunoască Universul lui Dumnezeu într-o școală al cărei director și profesor și orice vrem este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Și credeți-mă, Biblia spune că Domnul chiar are obiceiul de a învăța. Nu? Așa este scris în Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, versetul 1, că atunci când oamenii se strângeau în jurul lui, el avea un obicei, obiceiul de a învăța, obiceiul de a spune despre. Dacă Domnul Hristos își va păstra acest obicei și îl va păstra, atunci acesta va fi profesorul meu de-a lungul vremurilor, veacurilor, veșnicii. Am avut profesori pe care am stimat, dar am avut profesori pe care nu i-am stimat niciodată. Dacă astăzi nu știu matematică, în sensul larg al cuvântului, este pentru că profesorul meu de matematică intra în clasă, se așeza pe ultima bancă, sus pe ea, și de acolo ne dicta câte ceva ce ne dicta și noi, stând în bancă, trebuia să scriem. N-am avut un model în față, niciodată nu mi-a scris ceva pe tablă. Ce matematică să învăț? Profesorul ei, al acestei școli cosmice, va fi Domnul Iisus Hristos, care, potrivit obiceiul său pe care l-a păstrat și pe pământ, ne va ajuta să înțelegem caracterul lui Dumnezeu și frumoasa lucrare de mântuire a noastră. Atâtea lucruri sunt astăzi încă de descoperit. În fața atâtor lucruri, oamenii de știință, mă refer la știința cu adevărat știință, se pleacă neputincioși, căci nu căștesc, nu știu, nu înțeleg. Dar Biblia spune, mie, Doamne, mie ca mântuit al Tău, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta Ta. Mie, Doamne, îți mulțumesc. Mie. Abia atunci va afla Adam cum a fost creat. Adam n-a participat nici la propria creațiune, nici la crearea soției sale. El nu știe cum au fost făcute lucrurile acestea. Abia atunci va fi învățat de Dumnezeu și se va spune cum a fost adus la existență. Abia atunci vom ști ce înseamnă Universul lui Dumnezeu. În imagine este galaxia în care noi trăim, galaxia Calea Lactee. Se spune că dacă vrei să călătorești de la un capăt la celălalt al acestei galaxii, trebuie 100 de milioane de ani lumină. Adică vom călători cu 300 de kilometri pe secundă, suntem acum aici, următoarea secundă suntem la Constanța, apoi deja în Turcia, deci cu viteza aceasta și va trebui să ne luăm răbdare să trăim 100 de milioane de ani lumină, ca să ajungem la capătul celălalt. Iar un savant care a scris o carte m-a ajutat pe mine să înțeleg un lucru vis-a-vis de această măreție a cosmosului lui Dumnezeu. Spunea dumnealui, dacă ar fi să reducem galaxia Calea Lactee la 100 de kilometri, deci cu un diametru, un cerc cu diametru de 100 de kilometri, 100 de kilometri, București-Pitești, da? Sau, mă știu, Târgoviște, cum spuneți dumneavoastră în alte părți, și ar fi să căutăm, să ne căutăm, va trebui să ne căutăm în 2 milimetri, fizic vorbind, 2 milimetri, pe toată distanța aceasta de 100 de kilometri. 100 așa, 100 așa. 2 milimetri. Numai că atunci când ne vom găsi pe acești 2 milimetri, nu ne vom găsi pe noi, ci găsim galaxia noastră, mica noastră galaxie, Soarele și cele 9 planete. Așa că mai avem să căutăm Pământul în cei 2 milimetri. Iar după ce am găsit Pământul, va trebui să ne căutăm locul de pe planeta aceasta unde noi existăm. Cine suntem noi? Dar cine vom putea fi noi prin Harul Său și prin mijlocirea Domnului Hristos, prin credincioșia noastră față de El, prin rămânerea noastră în credință și în mărturisire? Da, El vine curând, așa cum a promis. Dragii mei frați, o dezvoltare personală, o cunoaștere nelimitată, iată ce așteaptă pe cei care vor trăi ca viața lui Dumnezeu. 1. Prinț, pe tron, în responsabilități cosmice cu Dumnezeu, să aibă influență și putere, doar pentru că pe pământul acesta s-a achitat de micile responsabilități pe care le-a avut și care i-au fost încredințate. Va fi preot, adică unica mărturie pe care Dumnezeu o are în persoana respectivă, pentru ca să arate de-a lungul eternității ce a făcut Dumnezeu la un moment dat, într-un timp al acesteia, pentru planeta Pământ. Și în al treilea rând, să nu te mai saturi, să stai la școală. Am o nepoțică, spune, bun, m-am plictisit la școală. Mă, fată, du-te la școală. Să nu te plictisești de școală, voi v-ați plictisit de școală? Săraci, de voi nici măcar nu mai știți ce e școală. Conchid. Dragii mei frați și stimate surori, de aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece și ajungem la timpul perilor albi, am deschis și am închis paranteza, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi pe baza ce? Pe baza acestor făgăduințe și descoperiri ale lui Dumnezeu. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, dar cele pe care noi nu le vedem acum, dar le putem anticipa, măcar așa, într-o lumină suficientă cât ne poate fi de folos prin prezența și influența Duhului Sfânt. Dragii mei, poate că cineva zice, eu nu vreau să cânt la pian, nu vreau să fac lucrul acesta, nu vreau să mai fac școală. Bine, nu mai fac școală, dar poate că vei fi mântuit. Însă cuvântul Domnului avertizează și spune așa, chiar dacă nu ne vom pierde sufletele, dar ne vom da seama în veșnicie de rezultatul talentelor noastre nefolosite, pentru că toată cunoștința și abilitățile pe care le-am fi putut câștiga aici și n-am făcut-o, vor fi o pierdere veșnică. Să nu ai impresia că acolo primele clape pe care le vei atinge vor face să răsune toată oastea cerească. Nu, nu vei ști niciodată să mai cânți. Dacă ai avut posibilitatea aici și n-ai făcut-o, poate prin harul Domnului v-am învățat, ca să nu intru în toate detaliile. Dar Biblia spune că dacă au fost lucruri pe care le-am putut dezvolta, nu vreți și dumneavoastră să faceți lucrul acesta? Nu, frate, nu. Chemați pe altul. Bine, poate că vei fi mântuit. Dar ce ai fi putut face dezvoltându-te acolo unde Dumnezeu te-a chemat și voia să te responsabilizeze, vei pierde pentru totdeauna. Credeți-mă. Și partea luminoasă și încheiem. Aceia însă care au făcut un privilegiu pentru viața lor din a atinge cele mai mari realizări vor lua cu ei în viața veșnică aceste neprețuite achiziții. Ei au căutat și au obținut ceea ce este nepieritor, capacitatea de a aprecia măreția pe care nu au văzut-o sau ceea ce la ureche nu a ajuns va fi proporțional cu efortul de a cultiva calitățile în viața aceasta. Dacă am înțeles astăzi că voi fi prinț al lui Dumnezeu, că voi fi mărturia lui unică pentru totdeauna, pentru oricine, pentru orice ureche a tuturor celor pe care îi voi întâlni în veșnicie. Și dacă va fi student în școala Domnului Hristos, ar mai merita să mă îndoiesc că eu nu vreau, că să facă altul, că eu știu o fi adevărat, că nu fi. Această înțelegere pe care Duhul Sfânt o dă unui om îl face pe acesta să fie tot mai atașat Domnului Hristos, slujirii Lui și asemenilor Săi. Și va lua aceste lucruri cu El. Le va lua. Ca un dar neprețuit pe care Domnul îl va face. Încheiem. Să păstrăm acest motto. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică vino și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată, vino frate! De ce mai stai, dragul meu tânăr? Crezi că filozofiile lumii acestea sunt mai veridice față de cuvântul lui Dumnezeu? Crezi că a sta deoparte este mai onorabil pentru o ființă păcătoasă și nefericită? Vino! 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 Căci cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino, Doamne Iisuse. Amin.